Ми з України
в Європі.
Живемо по-новому.
Не забуваємо своє.
Ми з України.
Добрий вечір. В ефірі програма «Ми з України». Це програма для тих, хто приїхав до Латвії з України внаслідок російської агресії. Щотижня ми обговорюємо важливі новини, корисні ресурси та події для українських переселенців. Долучайтеся до нас щоп'ятниці о 20 годині 10 хвилин, щоб дізнатися про можливості інтеграції, почути історії успіху, отримати поради та знайти нових друзів. Ви можете знайти випуск нашої програми в архіві на домашній сторінці lr4.lv. За контентом можна стежити в соціальній мережі Facebook ета Латвійської радіо 4 та на сторінках для українців Латвії в Telegram. А я, Людмила Пилип, ціную можливість спілкуватися з вами в етері Латвійського радіо 4.
Ми з України!
Наразі на початку програми запрошую вас в новинну хату Олега Кудріна.
Добрий вечір, друзі! Вітаємо вас у нашій новинній хаті. Новин, як завжди, багато. Розглянемо деякі з них – з України, про Україну та навколо неї. Продовжується повномасштабна війна. Тривають обстріли українських міст, включаючи столицю. І на такому тлі все більш складними стають багатосторонні дипломатичні сутички щодо цієї війни. З американського боку велику вагу в них набув Стівен Віткоф. Раніше він був відомий як інвестор і забудовник, але через близькість до Трампа зараз став ледве не більш важливою постаттю, ніж держсекретар Марко Рубіо. Віткоф з кур'єрською регулярністю їздить до Путіна, і креатив, котрий отримує там, як воєнно-дипломатичний, так і фінансово-економічний, вкладає у вуха американського президента, якому це до вподоби.
Make America great again, so they say.
Так з'явилася ідея визнання Америкою російської окупації Криму. Коли ж президент Зеленський зробив очікувану заяву про неможливість подібного визнання, Вашингтон різко понизив рівень багатосторонніх переговорів, запланованих на середу в Лондоні. З урахуванням скорих 100 днів президентства Трампа та відсутності дипломатичних успіхів, це виглядає не історично, а істерично. На такому тлі велике враження справила безпекова доповідь Сейму міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського. Наводимо найбільш емоційно яскравий фрагмент його виступу.
За радянських часів росіяни збудували у Варшаві посольство, схоже на резиденцію губернатора. Але часи змінилися для керівників пана Дугіна. У мене для вас новина. Ви більше ніколи не будете тут правити. Ні в Києві, ні у Вільнюсі, ні в Ризі, ні в Талліні, ні в Кишиневі. У вас достатньо землі в 11 часових поясах, і вам все ще не вистачає. Тож займіться краще управлінням тим, що згідно з міжнародним правом лежить у межах ваших кордонів. Замість того, щоб фантазувати про завоювання Варшави, турбуйтесь про те, чи втримаєте ви Хайшинвай, Владивосток.
Наведена цитата мала радше публіцистичний вимір. Це доповнювалося в Сікорського переконливою політичною, економічною, військовою аргументацією. Жодного страху чи капітуляції перед Росією. Глава польського МЗС впевнено намалював контури оновленої системи європейської безпеки. Велике місце в ній займатиме не військово слабка, а сильна ремілітаризована Німеччина. Сама ж Польща з її 5% витрат на оборону матиме опорне місце на східному фланзі НАТО, де Туреччина на півдні, а країни Балтійського басейну на півночі. Не менш важливим нині є і розширення Євросоюзу з ключовою на цей час державою Україною.
Очікуємо про поступ ведення переговорів з Україною, Молдовою, Чорногорією.
Взагалі, нашій країні в цій доповіді була приділена велика увага. В першу чергу, військовому аспекту. На фоні кволих заяв Віткофа корисним було нагадування, що надійним для України може бути тільки мир через силу. Адже лише такий мир поважатиме агресор – Росія. Так, Сікорський визнав, що міжнародна ситуація нині є найскладнішою за останні кількадесят років, але сильний і добре аргументований виступ нашого сусіда дає привід для оптимізму. Європа, включаючи Україну, має шанси стати надійним щитом стабільності в ці важкі часи. Кажуть, що піти у засвіти у Великодній тиждень, особливо у світлий понеділок, це ознака Божого благовоління. Що ж, з римським папою Франциском сталося саме так. Раніше про те, що відбуватиметься потому, треба було б довго розповідати. Тепер же, після оскароносного фільму «Конклав», більшість населення Землі має загальне уявлення, що та як буде. З поправкою на голівудськість.
Папа помер. Престол вакантний. Що сталося?
Кажуть, серцевий напад.
В житті причина смерті понтифіка була схожа – інсульт і незворотній серцево-судинний колапс. Похорон відбудеться зранку цієї суботи. Очікується прибуття на прощання багатьох світових лідерів, в тому числі президента США Дональда Трампа, а також Володимира Зеленського. На Великдень папа був уже слабкий і зміг сказати лише кілька слів своєї останньої промови. А далі у його зверненні, зачитаному архієпископом Дієго Равеллі, малася, як зазвичай, окрема згадка про Україну та «Мир для нас». Ми пам'ятатимемо і ці останні слова.
Карі, фрателлі,
дорогі браття і сестри, з Великоднем, я прошу церемоніестра прочитати повідомлення.
Нехай воскреслий Христос дарує Україні, спустошеній війною, свій пасхальний дар миру та заохочує всі залучені сторони продовжувати зусилля, спрямовані на досягнення справедливого і тривалого миру.
Можливо, хтось скаже, що такі вислови недостатньо рішучі. Є в українців і образи через деякі висловлювання або дії понтифіка. Проте не треба скочуватись до швидких, переважно негативних оцінок. Директор Інституту історії церкви Українського католицького університету Олег Турій закликає широко дивитися на спадок папи, не концентруватися на невдалих словах чи рухах, а давати належну оцінку його добрим справам. Дійсно, Франциск брав участь у домовленостях про обмін полоненими, допомагав з лікуванням українських дітей, ба більше, як розповів публіцист Олександр Зінченко, понтифік таємно робив пожертви на БПЛА для наших воїнів. Серед українців взагалі багато вірних греко-католицької та римо-католицької церков, які нині спільно з іншими моляться за упокій душі папи Франциска.
Aspergiamo il corpo del nostro Papa Francesco. Rendiamo grazie a Dio.
А тепер погляд у майбутнє. Для України важливо, хто стане наступним папою – консерватор, центрист, ліберал. Букмекери вже публікують списки з шансами кандидатів. Проте все може швидко змінитися. Головна ж тенденція очевидна. Центр християнської віри зміщується в бік глобального півдня. Віддзеркаленням цього стало те, що в останні десятиріччя частка католицьких кардиналів з Європи зменшилася до 40%. І це процес невпинний. Нам жити в такому світі. Змінимо тему. Друзі, а як ви ставитесь до сучасного мистецтва? Знаю, що багато хто із нерозумінням. От, мовляв, старі майстри – то було щось справжнє, реалістичне та зрозуміле. А тепер якісь відірвані від ґрунту вигадки, імітації, маніпуляції. Як вершина подібного підходу – вигук. Та що то за мистецтво? Я б так теж зміг. Тих, хто так думає, закликаю все ж познайомитись поближче із кращими зразками сучасного мистецтва – арту. Воно цікаве, багате на вигадку, закликає глядача до співпраці, співрозуміння у мистецькому акті. Воно врешті-решт прочищає мізки та дозволяє по-новому подивитися на світ, на все, що нас оточує. Лауреатом Шевченківської премії цього року стала знаменита художниця, багаторазова учасниця венеціанських бієнале Жанна Кадирова з виставкою «Траєкторії польотів», яка складається з 13 проєктів. От що розповіла нам про це сама авторка, в тому числі про ідею проєкту «Російська ракета», котрий став ядром виставки.
Я живу, звичайно, в Україні і працюю тут, але я часто виїжджаю за кордон. Тут були показані роботи, адресовані європейському глядачу, людям, які далекі від контексту війни, і де критикується їх погляд, їхнє розуміння війни, бо для них вона є абстракцією. Також був проєкт «Російська ракета», який теж я виключно за кордоном розвиваю. Тобто я клею стікери з зображенням російської ракети на вікна громадського транспорту, і коли транспорт рухається, виникає ілюзія, що ракета летить над мирним містом європейським. Таким чином я намагаюсь людям нагадати про те, що хтось продовжує жити під реальними атаками російських ракет. І що ця війна не є виключно українською проблемою. Що це проблема всього світу, який вважає себе гуманістичним, цивілізованим.
Простий, але ефективний образ – стікер з російською ракетою на склі громадського транспорту, і євросоюзний мешканець наочно бачить, що його небо також може перестати бути безпечним. У 22-му році литовське місто Каунас було культурною столицею Європи. Довелося побувати там на виставці сучасних українських художників. Тоді ж побачив проєкт Кадирової «Паляниця», який запам'ятався. Він також входив у склад виставки «Траєкторії польотів». У нього цікава історія з продовженням. Знову послухаємо художницю.
Перша робота, яка виникла спочатку повномасштабного вторгнення, і в той момент я виїхала з Києва разом з родиною, з Денисом Рубаном, з яким ми працюємо. І ось, залишившись на Закарпатті, ми не мали майстерні звичної, не мали інструментів, але було бажання продовжувати робити якесь мистецтво. Ми хотіли щось таке створити, щоб можна було це продавати і допомагати людям. Спочатку просто всім, а потім ця допомога зосередилась в більшості на художниках, які перебувають на фронті. Тобто ідея, як вона виникла. Навколо нас були гори, навколо нас були гірські річки, які шліфують це каміння. І ось ми знайшли камінь, подібний до хлібини. Це можете уявити березень 2022 року, коли слово «паляниця» було словом паролем. І завдяки цьому слову були виявлені диверсанти з Росії, які не могли промовити це слово. І це був символ нашого опору, символ нашої боротьби. І ми почали нарізати цей камінь і дали йому назву «паляниця». Бо сенс «паляниці» в тому, що за українською традицією ми вітаємо людей хлібом і сіллям на рушнику, коли хтось приходить вдвідім. А тут це не привітальний хліб, це паляниця, завдяки якій ловили окупантів. І оце хліб для них, який не можна з'їсти, кам'яний хліб. Першу виставку було відкрито 26 березня в селі Березово, де ми мешкали. Після того, як фото я опублікувала в Фейсбуці, цей проєкт почали запрошувати. І я відразу зазначила, що всі кошти, які будуть зароблені за допомогою продажу цих паляниць, вони підуть на гуманітарні потреби українців. І наразі паляниця вже була представлена на 67 різних виставках. Це були і групові, і персональні виставки. По всьому світу – Таїланд, Індія, Сполучені Штати, Європа. І наразі вже зібрано більше 420 тисяч євро завдяки цьому проєкту.
Відтак Жанна Кадирова назвала цю кам'яну паляницю не стільки художнім проєктом, скільки гуманітарним, волонтерським. Кілька слів про новий проєкт мисткині – біженці, задля якого вона багато їздила з волонтерами по прифронтових і деокупованих регіонах. На початку квітня за цю роботу Кадирова була нагороджена у Парижі новоствореною премією «Her Art Prize». Мисткиня зазначила, що хоче розділити нагороду між двома художницями, які нині воюють у лавах ЗСУ. І в день нагородження прийшла сумна новина про загибель на Харківщині однієї з тих художниць – Маргарити Половінко, світла її пам'ять. Є в роботах Кадирової і теми, пов'язані з музикою. В труби одного з органів у Київській області влучили російські снаряди. Мисткиня перевезла інструмент у місто, славетне своїми органами. Його встановили на Львівському вокзалі, де відбулися концерти. А зараз там проходять реабілітаційні майстер-класи для українських воїнів, які лікуються в центрах Unbroken і Superhuman. Наприкінці з нашої новинної хати для вас пролунає фінальний фрагмент одного зі згаданих концертів. До зустрічі за тиждень, друзі! З вами був Олег Кудрін.
Ви слухаєте програму «Ми з України». Я, Людмила Пилип, вітаю вас в ефірі Латвійського радіо, а також в відеоформаті, який буде доступний на YouTube-каналі LR4. І сьогодні в нас в гостях Маргарита Черненко. Вітаю вас.
Вітаю вас, пані Людмило, і всі слухачі.
Маргарита Черненко – киянка, поетеса, драматург, кандидат філологічних наук, доцент. Багато років викладала історію всесвітньої літератури в вищих навчальних закладах Києва. А останні 25 років в Київському національному університеті театру, кіно та телебачення імені Карпенка Карго. Автор 7 книг, 4 поетичних збірок, книги прози, драми, збірки літературознавчих статей. Вистава «Птаха» за п'єсою Маргарити Черненко 3 роки йшла на сцені арт-центру імені Івана Козловського в Києві. Наразі я звернула увагу на вашу діяльність, коли побачила оголошення про те, що ви проводите літературний вечір «Поети-урбаністи» Олександр Чак і Міхайл Семенко в рамках циклу «Латвія, Україна, поетичні мости».
Так.
Це дуже цікаво, але для початку, коли ви приїхали сюди?
Як ви дійшли до,
як ви дійшли до цього літературного
вечора? Дійсно, бо це дуже цікаво, і не дарма цю книжку я відразу показала, тому що остання вистава мала бути 2 березня 2022 року. Але 24-го я прокинулась від вибуху, і все наше життя пішло шкереберті. І робота, і все. І ця птаха, до речі, розповідає про сімейну історію, автобіографічна п'єса про мене, про мій перший шлюб, який відбувався в Києві та в Рисі. Тобто події відбуваються у 2 містах, які дуже близькі моєму серцю.
Тобто Рига для вас
Рига
не
для
чужа.
Мене не порожнє місце. Вона дійсно для мене дуже багато значить. І там дуже цікавий момент відбувся. Завжди наприкінці вистави під оплески підбирають музику, щоб вона була ритмична. І ось моя, до речі, цей спектакль ставили мої студенти. Режисерка Ірина Калашнікова, її чоловік Сергій Мельник, заслужений артист України, і моя студентка Олександра Пальгуй, яка грала мене в молодості і трошки пізніше, там років через 20. А Олександра дуже вдало мовпувала Лайму Вайколи. Не так виходили.
Навіть там, в книзі є, так?
Там трошки є про це, так. І вони хотіли поставити наостанок під оплески оцю «Лапа Зелтенес». Але я настояла на тому, кажу, ні, білий сніг на зеленому листі. Я хочу, щоб історія закінчилася в Києві. Це для мене дуже важливо. І ця історія, яка була в п'єсі, і ця історія, яка з нами відбувається. Бо мій чоловік перший, він залишився в Рисі і так і не зміг приїхати, хоча він сам киянин. Але для нього цей берег, він якби залишився на розлучному березі у Ризі. І так і не зміг, і це його трагедія, і він, до речі, тут в Ризі помер. Тобто історія така трагічна, але все одно, яку силу має слово. Повість, за якою була поставлена ця вистава, називалася «Біла птаха, не відлітай». Ну, ось біла птаха кудись все одно полетіла, але полетіла, туди він мене просив, щоб я залишалася в Ризі. А я не захотіла, і я поїхала додому. Але все одно місто мене покликало, тому що тут було навчання, я останній рік навчалася в Латвійському університеті на філологічному факультеті. Потім ще трошки повчилася на юридичному, на заочному, але все одно філологія перемогла над цими моїми сподіваннями юридичними. Потім у мене тут є друзі. Я працювала, до речі, в Єлговській середній школі. Викладала...
Філологія?
Філологія, так. Їздила з Риги в Єлгаву. Тобто трошки латиська мова в мене була вже на слуху. Перше, я пам'ятаю, що коли в свої 20 років приїхала в Ригу, купила підручник латиської мови обов'язково. В латиській школі працювала, але не говорила, але ну, багато чого розуміла, бо не хотіла бути смішною. Ось так мене Рига покликала, і дійсно вона існує для мене такий як живий суб'єкт, як живий суб'єкт мого діалогу. Це те місто, з яким я розмовляю, в якому я чогось не доробила. Але мій шлях до високих літературних зразків і до літератури. Мої особисті кроки почалися з маскувальних сіток. По-перше, куди я прийшла, коли приїхала в Ригу. Ми приїхали в 23-му році. Перший рік ми були в Люксембурзі. Там моя молодша подружка Марина Погребінська, вона нас витащила в Люксембург. Ми там жили рік, але там квартирне питання просто неймовірне, ну ніяке. Ми вибирали, куди поїхати. Ну,
звісно, Рига,
ну,
якось. Звісно, Латвія, так, це близько.
Це близько. І додому ближче, і до серця ближче. І оце моя... бажання щось зробити для латвійської літератури. Цей образ поета, кого я не переклала, він в мене такий попіл класа, стукає в грудях.
Місія, так.
Місія якось, да. Я винна латвійській поезії, я так вважаю.
Ви розказали, що у вас тут залишилися якісь друзі, знайомі.
Я приїхала сюди на розвідку знати, тому що мені допомагала, у мене в Люксембурзі була подружка, як перша жінка, з якою познайомилася. Виявилося, що вона з міста Єлгава. Я кажу, лабден палдес, де естрадою їли, отра від скола Єлгава. Ну, ми зато вирішували, а вона півроку живе в Люксембурзі, а півроку в Єлгаві. І вона мене, ну, дуже багато розповідала про Латвію. І, до речі, коли я шукала, куди нам далі їхати, куди діватися, я подивилася сайт латвійський. Він зроблений так, що можна все зрозуміти. Як, куди, що, скільки.
Це мається на увазі офіційний сад допомоги.
Допомога українцям. Англійською, латиською і українською. Все зрозуміла, все дуже чітко. І вона знайшла мені квартиру там буквально теж дуже швидко. Я поїхала на розвідку подивитися, мені квартира там не сподобала. Ну, коротше, але я знайшла, все одно за 4 дні знайшла квартиру, у мене тут друзі, вони мене теж привітали, але ми хотіли самостійно жити, ми живемо в межапарку. Ну, дуже приємні люди, у них родичі з України. Вони теж в курсі, якось в потоці. І у нас такі дружні стосунки, ми одне одному якось допомагаємо. До речі, мій чоловік Дмитро Корсунь – художник, а наша хазяйка – художниця.
Ну, творчі люди, творчі люди. Такий,
знаєте,
так, осередок.
Знаєте, тут
так.
Веде, так. Знаєте, якось воно веде, люди відчувають одні одному і поетичні мости. Щось є між людьми, якась невидима.
Але починалося все, як ви сказали, з маскувальних сіток.
Да,
і продовжується.
І продовжується, я то продовжу ці сходи, ланцюжок, це так і розгортається. В Люксембурзі ми жили в готелі, і я тільки читала, ми ходили на курси французької, мій чоловік їздив до бібліотеки, а я спілкувалася з нашими українцями, які теж там жили в готелі, але мені не вистачало професійної діяльності. Ні, все ж таки, для театру люксембурзького я написала, якось вони мене знайшли по профілю в Фейсбуці, і захотіли, щоб спробувала написати передмову до циклу немаленьких вистав, які мали спільну назву «Життя разом», «Live together».
Аспект український?
Ні, зовсім. Ні, ну, просто в Люксембурзі там кого тільки нема. Це розуміло, країна, в якій дуже багато людей, 5 мов, діти закінчують школу з 5 мовами іноземними. А, ну, просто це питання дуже важливе і актуальне. Ну, написала мені ось Марина Погребинська, моя подружка, переклала на англійську мову, послали чітко, як 30, до 1 вересня треба було, 31 вечора послала, і вони її взяли. І заплатили мені такий гонорар красивий, і я так, ну, все ж таки відчула, але щось більше проєктів, казав, ну, поки що нема, але все одно я якось так по якусь очість мала.
Ні, ну все одно по вашому профілю,
по
і ви відчули.
І по театру, так. І я розумію цю тему, як це важко жити разом. Це така парадоксальна штука. Чи добре, так. Чи так, і так, і так.
І
але
так,
треба
і так
шукати, але те, що може поєднати і перемогти цю різницю, це мені здається, на мій погляд, мистецтво, пісня, поезія, живопис, ну те, що людей може поєднати трошки вище.
От ми дійшли до самого
трошки
головного.
Трошки вище. Трошки. Але маскувальні сітки – це теж крок до
поїзд. Це
поїзд.
Також творчість і допомога.
Це таке ж творчість. Ні, це перше. Я не могла там сидіти, бо в мене руки чесалися, щось треба зробити, бо серце болить, ну неможливо. І ось я знайшла таку сіточки в рейзі.
Є, таке були в нас в гостях вони.
Їх Жені Саванюк. І вона мені підказала одну точку, яка ближче всього до мене. На Віскалю 36А. Я прийшла туди, там познайомилася чудовий латиші, започаткували цю точку, Айгар Страутнікс і його дружина Інна Страутнікс, і вона, до речі, письменниця і художниця. Ну, тобто, в мене я попала вже в саму точку. Ну, і, звичайно.
Поток, як називають.
Поток, ну, це дійсно так. Я звідти, так, я вже 2 роки, ну, майже 3-2 на тиждень обов'язково. Я там, ось вчора був прекрасний момент. Інна з Айгаром спитали мене, ну, як пройшов твій творчий вечір про Олександра Чака і Михайла Семенко. Я кажу, ну, дуже добре, їх не було, вони мене попередили, що не можуть. Вони ходили на мої творчі вечори, які були в армії спасіння, бо я там теж працювала волонтерами, я там 3 вечори провела. І я кажу, мені дуже подобається вірш Аззі Шанас «Сповідь». Айгар каже, а Інна так добре його співає. І вона мені заспівала цю пісню. До речі, на вечері ми теж її. Моя подруга Марина Данго, вона латиською читала цей вірш, вона заспівала, і вся латвійська громада, яка прийшла на вечір, теж заспівала хором. Було дуже красиво, вона дуже красива пісня. Мене її переклик, що в нас вистачить часу, я там трошки прочитаю це. Мігла Асара Локса. Я там перевела «Вікна плачуть туманом, це сльози мої, бо тебе я шалено кохаю». Дуже, дуже красивий вірш.
Одразу хочу запитати те, що мене цікавить. Ви перекладаєте з підстрочника чи з оригінала?
Я перекладаю з оригінала і підстрочника. Я перевіряю. Я дзвоню своїм друзям. Якщо мені щось не зрозуміло, то вони мене від першої особи, як носії мови розказують. Ну, наприклад, там у Чака зустрівся таке цікаве слово «заксери» чи «зексери». Ну, ніде нема. Ну, мені із 3 джерел мені розказали, що «зексери» – це такі монетки, які клали на рельси в трамваї. Чи це, і вона там коштувала десь 5 чи 6 копійок, ну, на ті гроші, щоб до війни. Але я прочитала їм свій український переклад і відчула такий дзвоник. Ну, подивлюсь, каже, я то подивлюсь, мені якесь прийшло повідомлення. А це було ваше повідомлення розказати про вечір? Я кажу,
бачите?
Поета покликав. Так,
так, ну, не це, просто так.
Так, не просто так, не випадково. І ось я казала, що в мене були творчі вечори в армії спасіння, я там теж трошки працювала волонтером, якийсь вірш прочитала, їм сподобалось, запропонували вечір творчий, спочатку свій особистий провела, а потім таки на 8 березня, не дуже любимо це за свято, але все одно жіноче свято, і я вирішила зробити про жіночу поезію. Інна Страутніця, вона розповідала про Візму Белшевицю, якою полюбила всією душею. А ми про Ліну Костенко трошки розповіли. А моя подружка там Олена Шевирьова, вона запросила латвійську поетесу Байбу Талци. І перед тим, як вона її запросила, вона прислала її вірш. І я її переклала, її вірш на українську. І в мене так він гарно вийшов, щоб це не була мова перекладу, а це була, щоб українська мова, яка, от, ну, начебто, так пишеться, як у них, а у нас так. Я потім ще перекладала її вірші, ну, і в чужу латиську мову.
Ну, зрозуміло.
Да, я ходила на курси А2, здала іспит Б1 і Б2. Угу. І в мене там теж коло людей. Все ширше і ширше, це теж цікаво, дуже приємно, мені і читаю, і хочеться перекладати, і там іноді розмовляти, ну, як іде.
Ну, я думаю, що все-таки те, що ви перекладаєте, і вам воно допомагають, дає. І оточення воно дає, і плюс ще, мабуть, у вас слух зовсім, ви чуєте слова.
Я чую слова.
Це дуже важливо. Але я хочу вас запитати, як ви вважаєте, українська і латиська поезія мають якісь спільні риси, і які моменти вас найбільш вважають творчості? Ви вже знаєте більш сучасну творчість, так? Українських, звісно, поетів. І вже познайомилися з латиськими поетами. Так. Якась спільна риса, якась особливість, яка поєднує, на вашу думку?
На мою думку, вона така не дуже радісна, я би так сказала, що наша поезія сумна і досить, ну, на жаль, у багатьох своїх рисах провінційна.
І українська?
От, українська, так, що вона не вийшла, вона загубила, знаєте, от саме на долях цих поетів Олександра Чака і Михайла Семенка, оце можна простежити, вони майже ровесники. Михайло Семенко наприкінці століття народився, 19-го, а Олександр Чак на початку. Але долі у них склалася, знаєте, от історія наклала на них свою початку, хоча ми різні. Ну, взагалі, поезія не схожа. Ну, може, в народному, ну, в тяжінні до народного слова, до мелодійності, до потягу до таких символів міфологічних, ну, як Лесі Українки. Починалися наші літератури майже водночас, як пробудження національного духу наприкінці 19 століття. І оце 20-те, яке переламало теж долі всіх, хто, кого тільки можливо. І, до речі, Олександр Чак перші вірші писав російською мовою, вчився він тут в Олександрівській гімназії, ну, може, ви знаєте біографію, потім його доля закинула в Московію, в Москві він вчився. Наш Семенко теж добрався до Петербургу, тому що він був скрипалем. Хотів там вчитися на скрипці, але у нього там не вистачило грошей в гарному музичному закладі, то він там у народному вчився, потім перейшов вчитися в психоневрологічний інститут, і, до речі, Олександр Чак теж вчився в медицині. Тобто, знаєте, от
такі паралелі,
зовсім різні люди. Єдине, що їх поєднувало, це Маяковський. Угу. Михайло Семенкович у Маяковського в 13-му році, Чак теж захоплювався Маяковським, але наш раніше, тому що він взагалі молодший, в 14-му році вже писав футуристичні.
Але я хотіла якраз сказати, що все-таки Михайло Семенко, він якби поет-футурист.
Футурист.
Олександр Чак також його можна якийсь...
Урбаніст. Я би так сказала. Те, що їх поєднує, це саме урбаністика. Угу. Тому що взагалі Михайло Семенко, він дуже хотів відірвати українську літературу від провінційного Ісландії, повернути її до міста, показати, що місто – це сучасність, це нові швидкості, нове відчуття, там ті ж самі трамваї. Ну, наприклад, у Чака є перший вірш, який я перевела, там воно стосувався там сосни, тому що ми в межапарку живемо, там сосни і трамвай. Оце я закохана в сосни і закохана в трамвай, який майже крізь мою кімнату ходить. І там у Чака знайшла вірш про сосни, про трамвай. Думаю, що хтось його із минулого питає. Ні, це трамвай зеренчить у лісі, трамвай зеренчить. Що я читаю Семенка, у нього теж є сосни, це теж його друзі. Якось теж відчувається, і там локомотив. Тобто, це ліс, поєднання техніки. Ну, чи це риси часу? Це вони так бачать. Люди один одного ніколи не знали. Ну, ось потім там...
Ну, можливо, поезія, Вона десь там,
на... Інакше, там
так,
на мосту.
На мосту там зверху,
там, зверху щось.
Якісь є вона... там перильця, біля яких вони, може, опиралися обох.
Чи, знаєте, бо міст – це такий матеріальний і нематеріальний об'єкт. Він де?
Так.
Над чи де? поєднує чи роз'єднує. І де вони зустрічаються? І людина приходить чи уходить? Хто куди, в якому напрямку? Ну, є якась точка, де вони поєднуються. І це дуже цікаво, знаєте, коли це відчуваєш, ну, навіть моторошно стає на душу, як це, можливо, які такі, як вони перекликаються. І вагоноважатий, наприклад, є у Михайла Семенка вірш, і він там розповідає, що він там десь далеко-далеко, але а вона до нього приїде, і він з дівчиною розмовляє. Олександр Щак теж їде в трамвайчику, дивиться на дівчинку, яка хоче підняти її своїми очима спідничку трошки вище, а вона на нього не дивиться, то все, то така вже трагедія. Саме в трамваї. Ну, ясно, що трамвай – це новизна для того часу. Але це в місті все відбувається. Їм обов'язково треба, щоб це відбувалося в місті. Не десь там в полях. І місто для Чака, наприклад, це місто таке, ну, наче загублений рай. Він дивиться не тільки, він завжди сучасний, він бачить людину, бачить різних людей, там і технічних метеликів, і таких, ну, персонажей різнобарвних дуже, і багатих, і бідних. Каже, перший вірш він написав, коли побачив дуже високого матроса з маленькою дівчиною, маленькою зросточкою. Ну, як це так може бути? Це треба, щоб була поезія. Хоча він намагався, хотів бути доктором, лікарем, так що казалось.
Там наверху вирішують.
Наверху вирішують, а Семенка теж був телеграфістом у Владивостоці. Але там писав теж.
Далі. Але Михайла Семенка називають ще королем епатажу. Так. А Чак також був трохи.
Ну, він теж так. Він теж ходив по лезу.
По лезу.
Але Михайло, він навіть ім'я. Він був Михайло, звичайний. Так, але Михайль. Всіх їх було... Михайль, а тот Пауль, брат, всі вони щось собі не придумували, ну він такий, і папіроси курив, я курю папірос, і той курив папірос, вони так. Ну, епатаж, ну, як, ну, не спосіб життя, ну, все одно. Олександр Чак, він більш епатував в поезії, а
так,
не в житті.
Так.
А ходив трійка, там, метелик, дуже такий...
Ну, стиль латиський трошки інший,
рискій. Так,
вільний, так.
Більше.
Але все-таки Михайла Семенко ще називають батьком розстріляного відродження.
Так. Це дуже страшно. Дивіться, Михайло Семенко народився в 92-му, в 37-му його розстріляли. Олександр Щак, він прожив десь 45 років. А Олександр Щак, здається, що довше, але він прожив 48 років. Теж не. І його радянська влада просто трошки пізніше дістала. Якби не було латвійської самостійності, незалежності до війни, то, може, його б туди підчистили. Бо щастя, що він повернувся у 22-му році з Росії, там його теж більшовики не шпигали, бо значим невідомо. Ну, але все одно, я думаю, поезія більш, ніж погляди, які змінюються. Бо він настільки великий в розумінні масштабу творчості, поет, що вже політичні погляди, ну, якось, я думаю, що вже...
Ну, зараз ми говоримо про літературну спорідненість.
Літературу спорідненість,
так. Скажіть, у вас на літературних вечорах, я зрозуміла, не лише українці і латиші.
Так,
як вони сприймають поезію українську?
Є така перекладачка з української на латиську мову, Мара Полякова.
Так, є.
І вона,
чудово,
і мої Айгара, і Іна, а Іна як письменниця. Іна переклала, до речі, 50 книжок з англійської мови. Так скромненько. Ніколи про це не... Я так, якби не під моїми тортурами, вона мені не сказала. Дуже скромна людина, до речі. З польської перекладала, польську вивчила, тому на українську. І, до речі, вони латиші. Були колись православні церкві латиські, але потім після Кирила цього, ви знаєте все, що, як це відбувається, вони перейшли до греко-католицької української церкви. Ходять майже кожного разу вишиванка, коли поють «Боже великий єдиний», бачу, сльози течуть. І ось був вечір, там було кілька зустрічей, які присвячені були перекладом з української на латиську, латиську мову. І взагалі, ну, таке питання, чи існує для латишів українська література. До речі, було, ну, досить багато людей, їх цікавить.
Ну, більше зазвичай проза перекладається, сучасна проза, як дитя. дитяча, так, є там і Жандан, і інші є. От поезію також перекладають.
Ну, переклала Оксану Забужко, переклала,
Полякова. І ще є. Оце цикл був перший, це перший вечір був.
Так, так.
Ви плануєте наступні. Як ви вибираєте героїв?
Ну, ви знаєте, ну, як сказати, перше в мене оце, ми ж почали з жіночої поезії, Байба Тал, це я її переклади хочу теж зробити, це на наступного разу, може буде 11 травня, дасть Бог, щоб так все відбулося. І це ми дивилися Візьма Белшевіця, це теж моє, я закохана в її поезію, в її прозу, вже прочитала навіть її Білле, і другу читаю зараз, бо вона трошки важче. І Ліну Костенка можна поєднати. Бо вони мають якісь, ну, споріднене відчуття часу.
Так, так.
Так, і вони, до речі, вони були знайомі, і Ліна з Візьмою, і Візьма перекладала Ліну, Ліна щось перекладала з Візьми.
Чудово.
Тобто є такі життєві мости,
так,
буквально.
Так.
Я хочу взяти ще туди ж Аспазію, нашу Лесі Українку.
Так. Ну, це вже було. Це
вже було, ну просто можна, ну це...
Ні, про це постійно треба говорити, нагадувати.
Про це говорити, нагадувати, це не обов'язково, я не буду перекладати там знову, тому що воно все є, це вже у нас на слуху, але ж приходять люди, не завжди поети, не всі то поети. У мене там з моїх сіточок подружка Лариса з Маріуполя. Ну і поезія, вона взагалі інженер, конструктор, у неї якось інше, але от за компанію можна, і для неї кожне ім'я поетичне, як відкриття, як щось нове, хоча вона дуже чутлива до слова, до музики, вони співають.
Мабуть,
гарно.
І цільова аудиторія не лише люди, які знають поезію. Якраз для тих людей, для яких від себе відкривають, можливо, якщо ці люди ще з сходу України, можливо, вони для себе відкривають і українську поезію. Не всі знають про Михайла Семенка.
Так дійсно, пані Людмила, тому що, ну, якщо він загинув в 37-му році, а його вірші на років на 30 чи на 40 були забуті,
заборонені,
і десь 60-70 роки тільки почали знову його видавати. І, до речі, і Олександр Чаков, у нього теж є збірки, які видали, він написав у 43-му році, видали в 73-му. Тобто теж таке є якесь дуже, ну, спільне в долях, це трагічне відчуття, таке втрачене слово.
Втрачене слово дуже гарно сказали. Але я хотіла б вас попросити, можливо, прочитати якийсь ваш переклад з Олександра Чака.
Задоволення.
Що саме?
А поки я його знайду, я швиденько це зроблю, я хочу, щоб наші слухачі, у кого буде можливість, допомогли нашим маскувальним сіточкам. Так. Ми знаходимося на Віскалю 36, там Фрі-Ріга таке об'єднання є. Нам дуже потрібні старі простирадла, якісь рушники, те, що вже немає ходу в своєму хазяйству, ми з них робимо стрічі. Азишана – це переклад сповідь, це є пісня чудова, якщо ви знаєте, ви можете потім знайти. Вона є на Ютубі, її можна трошки поставити. А я свій переклад, бо він мені дуже сподобається просто.
Хай послухають наші слухачі, так, і також вони оцінять.
Дуже ліричний, хоча Олександр Чак здається таким урбаністом, таким, ну, зухвалим, але все одно, чим старше ставав, тим більше він звертався до лірики, до філософського відчуття світу, до поєднання, до особистості поета і Бога, і світ, все світу більш універсальним. І Семенко теж, до речі, вони якісь однакові фази пройшли, а ось вона, як народ, це саме цю пісню співали всі латиші, які були на цьому вечорі.
Так, будь ласка.
Це вона сама. Вікна плачуть туманом, це сльози мої, бо тебе я шалено кохаю. Дивним соком змастила ти губи пунцові свої, наче ватра твій подих палає. Ми зустрілись колись, де бульвари димлять, жебрака пам'ятаєш на розі? З того місця і миті мої очі не сплять, і туга кіньми затопче невздовзі. День чи ніч загубився, крадусь, мов крадій, шаленію зриваючи листя, і дивлюсь, раптом в їх шевелюрі густій поцілунки твої заплилися. І у вікна дивлюсь, може там, може тут, твої сяючі очі побачу, а птахи моїх мрій – загубили мету, краплі вічності тануть, я плачу. Де ж ти, друже, не можу знайти, твоє сяйво, як тінь, промайнула від хмари, не збагну порожнечу, де сховалася ти, не збагну своїх диких поезій примари. Вікна плачуть туманом, це сльози мої, бо тебе я шалено кохаю, може, кров'ю моєю змастила ти губи свої, наче ватра твій подих палає.
Мигла асрокс, котур лихте знаверц, тикай теві есміле і сасмо, када дивайна сула, Савас лупасту мерц, ката сквал артих саркану двесмо. Када дивайна сула, Савас лупасту мерц, ката сквал артих саркану двесмо. Туркур бувари куп, Tevi satiku reiz, un vairs nezinu miera nemirkli. Uz tā stūra, ko lūdz, naudu ubak sev greiz. Mani samīs drīz ilgas kā zirgi. Uz tā stūra, ko lūdz, Naudu ubak sev greiz, mani samīs drīz ilgas kā zirgi.
Дякую, щиро, дійсно, я відчуваю поезію Чака. Вам вдалося передати ті нотки чаківські. Так, і то водночас це українська поезія.
Я свою душу клала. Але я зберегла майже всі образи, які для нього важливі. Трошки, може, переставили місцями, але вона стала співати із мого серця.
Чудово. Поезія стає культурним містком між народами?
Я думаю, так. Вона займає не дуже велике місце, але дуже важливе місце, бо іноді одне слово може об'єднати багатьох людей.
Судячи про те, що ви розказали, і ви перекладаєте, вже вас перекладають, ви знаходите, поезія вам допомагає знайти друзів тут, однодумців, мабуть, все-таки
все ж таки, що в цьому є. Є місток, дійсно є місток, і ми тримаємося одне одного. Знаєте, люди, які грідня по слову, ми не можемо вже відійти, бо в слово, коли вже воно прозвучало, то воно існує і матеріально, і трошки вище. Тінь, світло, сяйво чи тінь, і воно нас поєднує і веде все ж таки. Ось ми хочемо оце жіночий вечір зробити, бо поєднання жіночих доль саме на 11 травня – це День матері.
Так, от я якраз хотіла сказати, так, це безумовно. Душа народу найщиріша у поезії. Угу. І я думаю, що...
Ви згодні з цим?
З цим згодна 100%. І якщо б ви про душу латиші, ви вже трошки знайомі з поезією, яка, можливо, яке словосполучення чи поетичний вираз відзеркалює душу латишів, а які українців?
Мені здається, що латиська душа, латвійська душа – це душа молодої, 30-річної жінки, яка така дуже струнка, вона стильна, вона дуже така зібрана, і вона робить щось своїми руками, чи плете, чи лікує людей. І співає таку, дуже тонку-тонку пісню, як ця нитка, може, до червоного, як переплети, як пояс, національний пояс, яким пов'язується. До речі, я поки не загубила свою думку, бо дуже хотіла висловити подяку музею Крістіана Барана, і чудовими його директором Андріас Ергліс, і волонтер Івар Мещанс. Це чудові люди. Ми ходили туди у розмовний клуб. Чому ми там
вирішили?
Воно так склалося само собою. Це не те, що я там шукала місце. Я собі в армії спасіння у мене є, запрошують завжди. Але тут у нас як так склалося, прийшла на останній вечір, там на останню розмову, хоча б після хвороби. Івар мене зустріче. О, Маргарита, я вас бачив по телебаченню. Знаєш, слово теж поєднала, так. Теж, бо я теж їх згадувала, що ми вивчаємо.
Ну, про це, можливо, трошки пізніше, але я хотіла би дізнатися, а що у вас асоціюється
так,
з українською поезією, якщо ми говоримо про образ?
Ну, він настільки широкий і багатий, знаєте, ну, мені навіть важко сказати.
Ну, зараз це, мабуть, жінка-воїн.
Ну, жінка-воїн. І тому ось теж зв'язочок, поетичний місток. Перша збірка Олександра Чака «Серце на тротуарі». Є переклад український Завгороднього. І там ця книжечка, якщо ви її бачили, там на обложці «Мадонна з кулеметом». Це картина Карла Падига, який, мені здається, вона зараз дзвенить, як струна в серці, що дійсно ця жінка, навіть і ця збірка творів поетичних, вона ілюстрована саме творами Карла Падига, бо перегукуються ці образи. Вони, ну, Олександр Чак і Карл Падиг жили в один час. Я думаю, що вони були знайомі чи бачились. Ну, неможливо так було поєднати. І ось саме цей образ мені зараз теж дається. Мадонна з кулеметом. Сильна жінка, яка захищає, яка... А, до речі, наші сіточки.
Можливо, це образ.
Можливо, це образ.
Ці жінки.
Ці жінки. Дійсно, і в цьому ми споріднені з латиськими жінками. Метафора – це те, що поєднує людей, те, що захищає, те, що робить їх невидимими. Ми або співаємо, або тихо молимося, або медитуємо, або щось читаємо, чи посміхаємось, розказуємо якісь цікаві байки, але тільки на позитивному фоні.
Щоб так, щоб воно захищало.
І що так, наша жінка і захищає. Тобто ми що? Це наш фронт зараз.
Мабуть, сітки...
Фронт піснею, так. Фронт... Сітка – це теж міст. Це теж міст. Тільки такий він про нас.
Ви плетете руками сітки, які потім будуть захищати наших воїнів. Вони ви співаєте, вже захищають, так?
Угу.
І ви також плетете словами вірші, перекладаєте їх. І я вам дуже вдячна за те, що ви прийшли до нас в гості, в нашу студію. Сподіваюся, що це перший, але не останній раз. І сьогодні в нас в гостях була Маргарита Черненко, яка відкрила нам дуже багато.
Ходьте.
Так, і ви запрошуєте
11 травня в музей Крістіана Барана о 4-й. Це неділя, зручний час. І там дуже приємна атмосфера. І Крістіан Баран нам теж допомагає своїм словом, своїми дайнами. А у мене ще плани є перекласти латиські дайни на українську мову.
Ми з України!
На цьому наша програма завершується. На все добре. Була програма Людмила Пилип. Все буде Україна.
Ми з України
в Європі.
Живемо по-новому.
Не забуваємо своє.
Ми з України.